Moje ime je Petar Lazić, a ovo sve oko mene je crno-beli svet.
Crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet. Što radim i čitam novine i pratim naslove i stalne rubrike. Ja mislim nogama, ja mislim rukama i tražim ušima i čekam. Grebem leđima, naslon stolice, vlašim prstima, olovne stranice, olovne godine.
Dobar dan i dobro nam došli, valjda znate šta radite i valjda znate šta slušate. Ako ne znate, ja tu ne mogu ništa da vam pomognem. Pa za početak ćemo da saznamo šta je to brzina. A zašto ćemo saznamo šta je to brzina? Pa zato što ova emisija naučnog programa Beograda 202, koja se bavi kvantnom mehanikom, geometrijom Lobačevskog i parapsihologijom s posebnim osvrtom na one SF odeljenja. Tako da do kraja emisije, eto, naučni program, pa vi ga vatajte ako možete.
Brzo trči.
Brzina je kada neko brzo lista. Ako brzo neko uradi domaći, pre ode napolje. formula je brza zato što ima 4 točka. Ako nema dovoljno brzine, onda ide da napuni benzina. I ako se slupa sa nekim, onda idu da poprave novu gumu. Brzina svetlosti, ako neko brzo pali, gasi, pali, gasi.
Kad se gleda nije bitna brzina, je li on inače stvar?
Biramo auto zato što je lijep i mnogo brz. Brzina je bitna kod glave zato što ovako kad drma levo desno.
Čovjek ako mu je hitno da ide u veće, on ne sme da se trči u hodniku, on mora brzo bar da hoda.
Znatno, znatno već.
Šećera ili snaha, došao sam da pitam tebe, da li o tome nešto znaš?
Oh, baby.
Da li je male bebe roda donela, ili su se izlegle, zvalica kupo sam? Noća smo mi sve bliže istini, srce mi brže lupa, već je pola tri. Kako se prave bebe, ko ih donosi? Zašto gasiš svetlo, hajde reci mi. Kako se prave bebe, pokazala si mi. Ono što nisam znao, da prave se od ljubavi. Što gasiš svetlo, hajde reci mi. Be 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 be
be be
be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be Noća smo mi sve bliže istini, srce mi brže lupa, već je pola tri. Kako se prave bebe, ko ih donosi i zašto gasiš svetlo, hajde reci mi.
E, a sad sledi najava emisije. Znači, šta ćete slušati do 4 sahata? Pa one najvažnije stvari, a te najvažnije stvari su bili počeli razgovori, to se tako zove u slučaju termitologije, Beograd-Priština, ali se dešavaju tamo negdje u Briselu. Zatim, rekonstrukcija vlade bila obavljena 8. marta na dan žena, saopšteno ko će šta kako i tako dalje. I imat ćemo svašta, bit će i Mlađan Dinkić, nemojte da menjate ovaj kanal, bit će i bankari reprogramiraju vraćanje kredita, bit će, ma svašta nešto će biti, ako budete imali strpljenja slušati. Znači, Beograd-Priština, tamo je delegacija koju predvode s naše strane Borko Stefanović, politički direktor Ministarstva spoljašnjih poslova vlade Srbije, i Edita Tahiri, zamjenik premijera Kosova, su se našli tamo i šta su radili, pa su malo ćaskali. E, ovo počinjemo dakle sa prilozima koje su, kako se to lepo kaže, velike one informativne emisije objavljivale, a mi to vama prenosimo. Znači, 8. mart, večernji sati, šta se to tamo dešavalo u Briselu?
Prištinska delegacija nije dobila potrebno odobrenje svog parlamenta koje je trebalo da se desi pre ovog dolaska u Brisel, tako da je njihov dolazak bio stavljen pod znak pitanja. Međutim, na kraju je ipak odlučeno da je odluka vlade o učešću na razgovorima u Briselu dovoljno da bi se oni ovde pojavili. To se desilo pre nekih pola sata, tako da su razgovori na kraju ipak počeli. Šefovi dva pregovaračka tima, Borislav Stefanović i Edita Tahiri, su sa obe strane izrazili spremnost na konstruktivan pristup, ali su naravno poznate razlike u pristupu ovom procesu bile vidljive i večeras na dolasku. U svakom slučaju, delegacije Beograda i Prištine ovde u zgradi iza mene prvi put posle 3,5 godine sede iza istog stola da bi razgovarali o međusobnim odnosima.
Neki komunisti gledaju tamo svoj najuži krug.
Kroz vrata, a on se vrati kroz prozor. Petar Lazić, opet na 202.
A dok se ne vratimo na ove teme, ono kao Kosovo, to pregovori, avioni, kamioni, da vidimo čega se živi. Kaže ovako, šta je se poskupilo u posljednjih mjesec dana? Pa, poskupio je hleb za 11 dinara, zatim brašno i testenine od 7 do 10%, šećer 20%, juneće mese 8%, ulje 10%, jaja 19 do 25%, sirevi 2 do 3%, mlijeko i mlečni proizvodi 2 do 3%, konditorski proizvodi 3 do 8%, banane, ako vam je do banana 14%, i pivo za one koji ga jedu 2,5%. I cigarete naravno su poskupele, ali to nećemo da komentarišemo. Pošto su cigarete štetne po zdravlje, kako kaže zakon. Dakle, ukoliko kad zavučete ruku u džep, pa ono PDV vam kaže da vam raste, a vi sve imate manje para i sve imate manje od čega da živite, da znate da je to zbog toga što poskupljuje, a vi to niste ni primetili. I E, nastavljamo sad dogodovštinama, šta se to tamo dešavalo 8. marta, kada su razgovori počeli i zašto je delegacija Kosova kasnila tog dana.
Razgovori su dakle počeli, bit će nastavljeni sutra, predvodit će ih diplomata u ime visoke predstavnice Catherine Ashton, predvodit će ih diplomata Evropske unije Robert Cooper. Mogli smo da saznamo da će oni biti vođeni u formatu 2+2+2, što znači da će uz dva predstavnika Evropske unije tu biti i po dva predstavnika Beograda i Prištine, ali će im se priključivati i drugi članovi delegacije u zavisnosti od potreba i tema. Te teme su podeljene u tri glavne oblasti, ali će naravno biti mnogo više specifičnih problema o kojih smo mogli da slušamo i prethodnih dana, konkretnih problema koji će biti ovde evocirani, odnosno koji će biti predmet razgovora. Sutra se na kraju razgovora očekuje pisano saopštenje, a danas je visoka predstavnica Catherine Ashton poručila da se od ovog procesa očekuje unapređenje saradnje između Beograda i Prištine, popravljanje svakodnevnog života građana. To je svakako dugoročni cilj ovog procesa, ali ovde u Briselu će, ja mislim, biti zadovoljni i samom činjenicom da je do ovog sastanka večeras posle jako dugih priprema uopšte došlo, čak i ako se oko nekih konkretnih pitanja već večeras ili sutra ne postigne dogovor.
A to su razni građanski elementi koji se nisu slili sa socijalističkom mislju našog razvitka, koji još uvijek misle da treba da se vrati na onaj stari put.
Da ide more.
E, kad smo iskod mučenja, ovako stoji stvari. Kaže, mogućnost da Srbija počne da uvozi pšenicu potvrdio je i Vukosav Savković, direktor Fonda za žito. On je rekao, do kraja februara iz Srbije je izvezeno 615.000 tona, što je 115.000 tona više od planiranog, zbog čega će rekonstruisana vlada verovatno intervenisati na tržištu pšenice. Ako bi se nastavio izvoz, značile bi se one količine žita koje treba da se troše do žetve i samim tim postojaće mogućnost da će pšenica nedostajati i da bi trebalo da se uveze oko 10% već izvezene količine pšenice. Dakle, u prevodu na srpski, prvo smo izvozili pšenicu, a kako stvari stoje, sad ćemo da je uvozimo. Logično bi bilo, poznavajući ekonomsku situaciju našu, da smo izvozili jeftinije, a da ćemo uvoziti skuplje. To je bilo u skladu sa našom državnom politikom.
Zaboravimo lica što smo sreli. Moja žena, jedno dete i tišina, koju voli, koju voli, koju voli, koju voli. Oh.
od ostalih stvari od kojih se ne živi, Ministarstvo pravde uputilo je Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo inicijativu da se stavi van snage uredba vlade od novembra 2010. godine, kojom se utvrđuju državna obeležja, grb, zastava i himna. To je izjavio državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. A zašto? Ministarstvo je utvrdilo da izgled velikog i malog grba ne odgovara zakonu o izgledu grba i zastave i himne. Dakle, da znate, ono što vidite, ne vidite, jer to ne odgovara i nije po zakonu. Dakle, ne samo da ne živite onako kako vam izgleda, da živite i kako vam državni organi kazuju, nego i obeležje pod kojima živite nisu u skladu sa zakonom. A mi se vraćamo pregovorima. Dakle, najvažnija politička tema prethodnog tjedna, što bih se reklo. Razgovori Beograda i Prištine počeli. Ono što smo do malo pre slušali bilo je 8. marta. A sada, šta se dešavalo u sredu, 9. marta, reći će nam izveštači iz Brisela.
Uz rukovanje i osmehe ispred zastave Evropske unije, dve delegacije su ponovo sele za sto, a posredovanje nastavio evropski diplomata Robert Cooper. Iako danas nije postignut, Borislav Stefanović veruje da je dogovor od nekim o pokrenutih pitanja vrlo blizu.
Mogu da kažem da, recimo, oko pitanja katastra i oko pitanja matičnih knjiga, kao i oko pitanja telekomunikacije, aviosaobraćaja, koje su pitanje koje smo takođe otvorili, i pitanje daljeg zajedničke ocenje funkcionisanja CEFTA u ovom periodu, mislim da smo zaista imali dobre pozitivne korake i rekao bih da možemo očekivati konkretnu implementaciju rješenja u danima koji dolaze.
Dve strane su izgleda za početak odlučile da se slože, da se ne slažu, kako bi ovaj proces uopšte mogao da počne. Ali pitanje je koliko daleko će u njemu moći da odmaknu uz tako fundamentalne razlike o pitanju statusa. Ova tehnička pitanja opterećuju odnose Srbije i Kosova od kraja rata. Imajući u vidu taj period od 11 godina, nije jednostavno i lako postići dogovor, ali obe delegacije se trude da nađu rešenje za ove probleme. Upravo su pitanja koje se više dotiču državnog suvereniteta, kao recimo carinski pečati, i danas bila ta o kojima je teže postići saglasnost. Učesnici kažu da dijalog ne traži ni od jedne strane da odustane od svog viđenja statusa, ali pitanje za sljedeći sastanak je kako to prevesti u konkretan dogovor. Imamo tri cilja u ovom procesu. Popraviti regionalnu saradnju, približiti obe strane Evropskoj uniji i, najvažnije od svega, unaprediti život ljudi na terenu. Sljedeći sastanak biće održan kraj marta u Briselu.
Imate u nekim republikama stvari se događaju kod tih građanskih pisaca i tako dalje, koji su prosto ne možeš shvatiti kako je to moguće u jednoj socijalističkoj zemlji.
Gle, po ovo mogu samo vele majstri.
Šta se još dešava na Balkanu i to na ovoj našoj strani Balkana? Pa, večeras, Boy George, kako to obično novinari kažu, jedan od najvećih ekscentrika svetske muzičke scene i pop ikona 80-ih. Večeras će u klubu Plastik puštati muziku. I to u tome će mu pripomagati britanski funky house DJ Marko Vedo. On će ovdje provesti 24 sata onako u komadu i pored svih svojih velikih prohteva, tražio je da proba domaću hranu i da dobije posebnu vodu i šampanjac dok pušta muziku. A naručio je da večeras se prošeta sa Skadarlijom, pa ko hoće da vata Boy George'a i ne znam kojih sve razloga, možete ga vatati iz različitih razloga, večeras izađite u Skadarliju, možda ćete ga i uvatite. Šta još rade ljudi na Balkanu? Ljudi se bave pitanjem golog opstanka, ne vidi se nikakve naznake bolje budućnosti. To kaže Pera Kralj, naš čuveni glumac. Dalje Pera Kralj kaže u istom intervju u datom Blicu, kaže, ja se ubrajam u one koji ne mogu da veruju da je sve što je bilo otišlo na tumbe i nepovrat. Ne znaš gde je dno, ni u kom pravcu bi možda mogao da nađeš tačkicu da se odraziš. Nemam obrazac šta bi i kako trebalo, ali je krajnje vreme da se stvari preslože. Tako kaže Pera Kralj. A dok se stvari ne preslože, da mi vidimo šta se dešavalo dalje u razgovorima Beograd-Priština. I ovo je već bilo sutradan, a to sutradan je bilo u stvari juče. Sutradan u odnosu na prethodni prilog, a juče u odnosu na današnje emitovanje. Dakle, u četvrtak, 10. marta, juče. Šta su rekli građani, ona srpska strana koja živi na severnoj strani Kosova, kako oni vide razgovore Beograd-Priština? Evo sad ćemo i to da čuvamo.
Srbi na Kosovu i Metohiji podržavaju dijalog, ali malo i onih koji veruju da će im doneti bolji život.
Jedni neće da popuste onu najglavniju stvar, drugi neće. Šta će biti, ne nadam se baš, ne očekujem.
I šta da pratimo, da se nerviramo, najbolje da sačuvamo malo pameti za u buduće. Šta bude biti?
Mi, u stvari, mi treba da razgovaramo kao narod s njima, sa nacionalnom manjinom, a ne oni kao država s nama.
Predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih Srba na Kosmetu kažu da su razočarani što se na prvom sastanku dva tima nije razgovaralo o rasvetljavanju sudbine članova njihovih, ali i albanskih porodica.
Pitanje nestalih je veoma osetljivo i veoma bitno za suživot na Kosovu. Ne možemo mi živjeti na Kosovu pored Albanaca i Albanci pored nas, jer moramo živjeti jedni pored drugih, teško jedni sa drugima, ali ne može svi Albanci da gledaju u sve Srbe kao zločinci. Ne možemo ni mi u sve Albance gledati kao zločinci.
S druge strane, pojedini analitičari iz Prištine ocenjuju da će dijalog mnogo više doneti kosmetskim Srbima i Beogradu nego Prištini.
Podsvesno mi znamo da će Srbija u septembra meseca imati taj status kandidata za Evropu. I mi uđemo u ovaj proces da dobijemo malo da izgleda da oni uđe u Evropu.
Ja čitam svu tu štampu međunarodno, manje više pogledam tamo što je za mene najvažnije. Ja vidim da se u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, ima i u Italiji, i u Francuskoj. Ne sviđa to da ovaj pendrek radi po glavama tih. Ne sviđa im se.
A šta je rekao Božidar Đelić, potpredsjednik vlade za evropske integracije, u intervju za Euraktiv, internet glasilo Brisela? E pa on je rekao da je, kada je Kosovo u pitanju, Srbija spremna za veoma specifično rešenje, za veoma specifičnu situaciju. Ovo je bio citat. I dodao je da je srpska strana do sada predložila tri modela. Hong Konga, dve Nemačke i Oklandskih ostrova. Ma šta to značilo? Dakle, mi smo predložili ta tri modela.
Se puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i ono. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina.
E, a šta je rekao Borko Stefanović, naš šef pregovaračkog tima? Kaže ovako, dogovor oko katastra i matičnih knjiga izuzetno je važan jer će se najzad dati mogućnost ljudima da koriste dokumenta neophodna za ostvarivanje svojih prava. Srpska strana je veoma konstruktivno pristupila ovim pregovorima i rešenja koja smo ponudili nisu i jednostrana. Dali smo i konkretne predloge za telekomunikacije i avio saobraćaj koji će relaksirati situaciju u regionu, ali i dalje ostaje još prostora za konkretizaciju. Nadamo se da će i druga strana na isti način pristupiti ovom problemu. Tako kaže Borko Stefanović na temu rezultata ove prve runde pregovora.
Moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao.
E, a sada ćemo mi da čujemo kakve su reakcije na ulicama Prištine. Znači, u Briselu od 8. marta do juče su trajali pregovori, razgovori i to je sve to, pa se tu svašta nešto ispodogovaralo i čuli smo malo i našu stranu, a sada da čujemo i onu takođe našu, ali malo drugačiju, ja ne znam da li se to tako zove. Znači, na ulicama Prištine.
A na ulicama Prištine je čitav spektar tumačenja dijaloga i odnosa između Srba i Albanaca.
Šta nemaju kosovski Srbi? Šta nemaju? Oni su ravnopravni sa Albancima. Učestvuju u parlamentu Kosova.
20 puta sam bio u Beogradu posle rata. Veoma sam dobro očekivan. Dobro idem i nemam nikakvih problema. Više mi je problema u ovim enklavima.
Parlament u Prištini usvojio je tankom većinom, bez glasova opozicije, rezoluciju za pregovore koju je predložila kosovska vlada. U tom dokumentu, kako piše, podržava se dijalog o praktičnim pitanjima između dve nezavisne i suverene države.
Ljudi se vraćaju u neku svoju historiju natrag i počnu tamo da čeprkaju i prokapaju, a zaboravaju na naš budući razvoj naše socijalističke zajednice kao celine.
A kad smo već u ovoj strani, kosovski politički analitičar Behljuj Bećaj kaže: znamo kakva je situacija što se tiče nezavisnosti Kosova, kao što znamo i kakva je situacija što se tiče severa Kosova. Prihvatanje te dve realnosti, zajednički put ka Evropskoj uniji, mogli bi da budu finale pregovora. Tako kaže Behljuj Bećaj. Kasmić kod ove teme i da završimo opet Behljujem Bećajem, kosovskim političkim analitičarem, koji na temu ovih pregovora kaže: pitanje statusa Kosova, iako se to ne priznaje, od prvog dana je na stolu, jer sva takozvana tehnička pitanja od telekomunikacije preko vazdušnog prostora i izdavanja dokumenata indirektno zadiru u okvire i uređenje države. Kako ćete dodeliti diplomu sa oznakom Kosovskog univerziteta, a to ne implicira postojanje države? Eto tako kaže Behljuj Bećaj.
Beli sve. Ali kako da mislimo različno? A da se ne potučemo?
E, a sada prelazimo na neku sasvim drugačiju temu. Znači, završili smo. Ovo je bila spoljna politika. Spoljna politika, a sada se vraćamo onoj potpuno suprotnoj politici. Za početak, pre no što krenemo na rekonstrukciju vlade ove nedelje, ukoliko niste znali, rekonstruisana je vaša vlada, treba se radujete. Smanjena ista. Više ne teži, više od jedne tone, što je poprilično za ulicini narod, nego ima, mogu vam reći, možda manje i od jedne tone. Mislim, naša vlada kad se meri na kilo. A dva najbitnija politička činioca su ovog momenta stranka Tome Nikolića i stranka Borisa Tadića. Pa ćemo sada da čujemo Predraga Palavestru i njegovu montažu, a to će nam biti uvod u rekonstrukciju vlade. Dakle, šta kaže Palavestra? Ovo je bitno da vam nagovestim, ovo je montaža. Znači, ovo nije uživo. Ako ste pomislili da je sve to tako, kao što ćete verovatno pomisliti, nije baš tako.
Želim još jedan projekat da podstaknem, a to je da se konačno izgradi jedan autoput koji povezuje Srbiju i Rumu tunelom ispod Hrvatske i Slovenije, onda izlazi na Novi Sad, prema Italiji i Austriji, preko Srbije, nakon toga pored Zrenjanina, kroz Evropu zaobilazi komšije i izbio upravo ovim krajevima na Makedoniju, išao prema Temišvaru. I ukoliko budemo dobro radili u budućnosti, Bojan Pajtić bi prolazio tunelom ispod Hrvatske i Slovenije, onda izlazio na Novi Sad. Nakon toga Bojan Pajtić kroz Evropu zaobilazi komšije. Nakon toga Bojan Pajtić bi prolazio pored Zrenjanina, izbio upravo ovim krajevima na Makedoniju. Nakon toga Bojan Pajtić bi išao prema Temišvaru.
Mi ćemo obezbediti nasmejane ljude. Mi
ćemo obezbediti vesele, a ne namrštene ljude. Mi ćemo obezbediti i ljubav i nežnost, ljubav prema zemlji, ljubav prema komšiji, ljubav prema vlasti, ljubav i ljubav i ljubav sa Ruskom Federacijom i ljubav na njivi i ljubav u prodavnici i ljubav na raskrsnici i ljubav u fabrici i ljubav na ulici. Nikakva to muka nije. Ja neću moć, novac, politički uticaj. Hoću ljubav. Živjela ljubav.
I'm getting it right. Došao čika paja. Ringa, ringa, raja, došao čika paja. Jer u ritmu twista svako lice blista. Ajde majo. I svi se sada njišu i ubrzano dišu. Svi bi nekog htjeli, ali nisu smeli. Jer ja stojim po strani, prolaze mi dani. I'm spinning out, yeah, ready for my eye. Švake, a ja stojim po strani, prolaze mi dani,
Mundo, da ti je, smiri se. Ne koncentriš se.
Pa ne, valja, nisam ja.
Smiri se.
A ovako, sad ćemo u narednom delu emisije, to se zove blok, stručno. E, u narednom bloku ćemo se baviti rekonstruisanom vladom. Ali pre nego što pređemo na taj blok, da vam kažem da su Škundrića 13 sati ubeđivali da potpiše ostavku. I bivši ministar želeo da ga razreše, a vlada to želela da izbegne, da bi skratila proceduru u parlamentu i svašta tu nešto bilo. Znači, nije hteo da potpiše ostavku, nego je tražio ono, e, vi mene smenite, a onda ono reklo, nećemo te smenimo, jer onda moramo da idemo pred skupštinu, pričat ćemo mi o skupštini posle, i na kraju se nekako nagodili. Kako su se nagodili, to ćemo da čujemo kasnije, ali evo izjave samo i s Žarka Obradovića, kaže Škudrić je zaista bio žrtva globalnog dogovora, iako je odlično radio svoj posao. Verovali ne, čega je pohvalio i Čeda Jovanović. Čeda Jovanović je nezvanična opozicija. Znači, Škudrića su hvalili i vlast i opozicija i 13 sati ga obeđivali i na kraju šta? Uradilo, potpisalo ostavku.
Eko. Meseca marta u Madlenijanomu, premijera, doručak kod Tifanija, opere Traviata i Mandragola, musical Le Miserable, drame Miholjsko leto, mačka na usijanom limenom krovu, miris kiše na Balkanu, čekaj me na nebu, ljubavi moja.
Eko.
Čekaj me na zemlji, vlado moja. To se desilo utorak, 8. marta. Nekome je dan žena, nekome dan vlade. I sada ćemo čuti sastav nove rekonstruisane vlade posle koje će nama sve da procveta. Cveće, pčele i sve ostalo po spisku.
Potpredsednik DS-a Dušan Petrović se posle 3 godine vraća u Nemanjinu. Ovoga puta biće ministar objedinjenog resora poljoprivrede i trgovine. Kao što se i očekivalo, u novom Cvetkovićevom kabinetu ministar ekonomije biće Nebojša Ćirić, zdravlja Zoran Stanković, a nekadašnji predsednik parlamenta Predrag Marković predvodit će resor kulture, informisanja i informacionog društva. Dosadašnja ministarka Jasna Matić biće državni sekretar u tom ministarstvu. Ta rešenja potvrdio je i lider G17 plus Mlađan Dinkić, a danima se čekalo da saopšti i ko umesto njega dolazi na potpredsjedničko mesto. U tu fotelju stiže Verica Kalanović, koja je do skora bila ministarka za nacionalni investicioni plan. Sa ministarskih mesta odlaze Dijana Dragutinović, Saša Dragin, Petar Škundrić, Slobodan Milosavljević, Nebojša Bradić, Bogoljub Šijaković, Svetozar Čiplić, Jasna Matić, ali i Božidar Đelić, koji ostaje na funkciji potpredsjednika vlade za evropske integracije. Moguće baš zbog dana žena, tek svi su primijetili da će od 21. člana u rekonstruisanoj vladi biti svega 3 žene. I to potpredsjednica Verica Kalanović, ministarka omladine i sporta Snežana Samarđić-Marković i ministarka pravde Snežana Malović.
Ja sam rekao na savjetu za Nacionalnom savjetu za infrastrukturu da je to jedan od najvažnijih nacionalnih poslova.
A sada ćemo mi da se nastavimo bavljenjem time što se zove rekonstrukcija vlade. Jel? Rekonstruisana vlada i ona mora po zakonu da prođe i skupštinsku proceduru. E onda ćemo sada da pratimo raspravu u skupštinskoj proceduri, ali ćemo da čujemo i ono što smo malo pre rekli. Dakle, kako Čeda Jovanović hvali Škundrića?
Manje troškova za državu, racionalniji i efikasniji kabineti u Nemanjinoj, obećava vlast.
Od Drugog svetskog rata na ovamo, administracija državna nije imala manje resora nego što će imati po predlogu ovog zakona, niti je postojalo manje posebnih organizacija nego što je to, nadam se, ukoliko prihvatite ovaj zakon, što će dobiti u narednom periodu.
Opozicija je bila razočarana što u skupštinsku salu nije došao premijer. Za njih rekonstrukcija je partijska nagodba kojom vlast kupuje vreme do izbora. U svojim izlaganjima najčešće su komentarisali kadrovska rešenja.
Što je ministarstvo energetike podeljeno tako što je jedan deo pripao ortopedu, a drugi deo najneefikasnijem ministru u republičkoj vladi, koji pravi pogrešnu traku autoputa, koji nas vređa svojim besmislenim izjavama svakoga dana.
I tu preporuku sam ja kao predsednik dao na Nacionalnom savjetu za infrastrukturu.
A sad nešto oštro i po cevanicama. Kaže ovako, Demokratska stranka jeste stožer vladajuće koalicije, ali se odluke u vladi donose konsenzusom i članovi vlade treba da zastupaju te stavove. Vlada nije parlament i ministri nisu poslanici koji imaju pravo da izdvoje svoje mišljenje. Svako ko ima potrebe da iznosi drugačije mišljenje, moće da se pakuje iz Nemanjine 11. To je njima skresao ko? Vlatko Ratković, predsjednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije. Mi idemo u napred. Ovo je emisija koja anticipira. Znači, odmah da vam kažem, april će doći. Znači, mi vam ovo sada puštamo. Budite samo strpljivi i ima da dočekate aprila. Verujte mi na reč. Znači, ovo sada uživajte u aprilu koji će tek biti. E, april u Beogradu će doći, odmah da vam kažem, a mi ćemo sada da čujemo na temu rekonstrukcije vlade šta kaže takozvana opozicija. Za početak, Velja Ilić izašao od skupštinsku govornicu i skresao sledeće.
Zamislite, gospodo, sad i rudarstvo. Imaćete kopove u Kolubari koji će biti u jednom ministarstvu i taj ugalj kad se utovori, on ulazi u drugo ministarstvo.
Ma kakav nacionalista, uopšte nemam nikakvog dodira sa bilo kakvim nacionalističkim idejama.
A onda je Toma Nikolić, ovog puta bez stiropora, jer je malo toplije u skupštini, zapitao se, u čije ime vi birate vladu?
U čije ime birate vladu? U ime birača iz 2008. godine. Nisu oni više za ovakav sastav parlamenta. Niste ni vi za ovakav sastav vlade. Inače, ne biste donosili zakon o vladi isključivo zbog Mlađana Dinkića.
Prosto srpskim jezikom pobrkani su lončići.
E, a onda će njima, predsednik vladajući, to kako se to zove koalicija, jel? On će da im kaže kako će vreme pokazati. A ko je to koji će im kaže? Pa Ivica Dačić, ko bi drugi.
Dajmo malo vremena da vidimo da li je to u stvari marketinški trik, da li je to kupovina vremena, ili smo mi zaista opredeljeni da svi zajedno u vladajućoj koaliciji ponesemo odgovornost za ono što nas očekuje.
Tako treba da se ponaša i svaki predstavnik države Srbije.
Međutim, ima jedan predstavnik države Srbije koji se uopšte tako ne ponaša. Čovjek zbog koga je došao do rekonstrukcije vlade. Mlađan Dinkić. Znači, ključni trenutak ove emisije. Stalna rubrika Mlađan Dinkić u svaki dom. Ovog puta Mlađan Dinkić nije vladar pod svetlom, po svetlosti pozornice, nego šta, vladari senke. Pa će onda objasni u kojoj meri on vladari senke, skoro kao Boris Tadić.
Mogu biti onoliki vladar i senke koliki je, na primjer, Boris Tadić, ni više ni manje. Ovaj tim koji će biti u vladi upravo najviše će raditi na popravljanju ekonomskih prilika u zemlji, ali i na omogućavanju ravnomernog regionalnog razvoja.
I političari su takođe ljudska bića.
Kako je lepo biti glup, o, kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, gutaj šta ti se servira. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa ćutati i plivati, kako je lepo biti glup.
Kad smo išli kod te teme, jel? Odmah da vam kažem da ćemo se u drugom satu baviti da li su ministri uopšte podneli ostavke. Znači ono, rasprava u Skupštini, ko je tu, ima pravo u ime vlade, a ko nema pravo. Zatim će opet Mlađan Dinkić, znači stalna rubrika Mlađan Dinkić svaki dom, će prvi put da se obrati srpsko čovečanstvo kao šef poslaničke trupe pa da objasni neke stvari, pa ćemo čuti i Mirka Cvetkovića prvi put na čelu rekonstruisane vlade. A čućemo i svašta nešto još šta se dešavalo ove prethodne nedelje. Znači, budite strpljivi, ostanite na ovom talasu, ma kako se on zvao, i ostavite da slušate ovu emisiju, ma kako se on zvala.
Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Baš te boli stati rade, ko te laže, ko te krade. O kako je lepo biti glup.
Tri minuta do tri.
Vesti.
Prema podacima kojima raspolaže naša ambasada u Tokiju, svi državljani Srbije u Japanu su dobro posle razornog zemljotresa koji je danas pogodio tu zemlju, rekao je službenik ambasade Milan Tatalović. Najjači zemljotres koji je za poslednjih 140 godina pogodio Japan, jačina 8,9 stepeni Richtera, pratilo je 19 naknadnih udara, od kojih su neki imali magnitudu veću od 6 stepeni. Potres je izazvao tsunami sa talasima visine i do 10 metara. U zemljotresu je, prema dosadašnjim podacima, poginulo 60 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. Strahuje se da je broj poginulih znatno veći. 4 nuklearne elektrane u Japanu su zaustavljene, ali u nuklearnoj centrali Tohoku Onagawa izbio požar. Japanska vlada je odlučila da proglasi nuklearno vanredno stanje. Upravo je stigla vest da je novi zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale pogodio oblast istočno od najvećeg japanskog ostrva Honšu. Beogradska policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su u centru grada pretukli učenika trgovačke škole Aliju Omerovića i tako izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju, saopštio je MUP. Kako je navedeno, sva trojica mladića su iz Beograda i 90. su godište. Oni će, prema najavama iz policije, biti privedeni istražnom sudiji. Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog izmena zakona o ministarstvima. Poslanici ističu da rekonstruisana vlada neće biti jeftinija. Prethodno je završena rasprava o amandmanima na predlog izmena zakona o vladi. Očekuje se da će popodne parlament glasati o oba vladina predloga zakona, čije usvajanje je uslov za rekonstrukciju vlade. Beli hleb tip 500, poznati kao hleb Sava, do kraja aprila poskupeće na 70 dinara po vekni, najavljuju pekari. Razlog za novo poskupljenje je nova cena struje koja će početi da se primenjuje od 1. aprila, kao i očekivani rast cena pšenice i brašna. Od poslednje korekcije cena hleba prošlo je svega 20 dana, tada je cena te namirnice sa 44 korigovana na 55 dinara po vekni. Građanski rat u Libiji se nastavlja. Posle pada zavije i luke Raslanuf, Kadafijeve snage približavaju se Bengaziju. U intervju za CBS, Kadafijev sin Saif al-Islam rekao je da će skršiti otpor opozicionih snaga i obećao izbore posle okončanja krize. Na teniskom turniru u Indian Wellsu sutra na teren izlazi 6 srpskih tenisera. Jelena Janković i Ana Ivanović igraće mečeve drugo kolo u singl konkurenciji, dok će Novak Đoković, Viktor Trojicki i Nenad Zarević igrati u dublu. Vreme u Srbiji danas sunčano i dosta toplije. U Beogradu trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 16, a u Zaječaru 14 stepeni.
samo ovako do kraja, pa onda momci na spavanje.
Dramatična pauza. A zašto je bila dramatična pauza? Pa u prethodnom satu ste slušali razne ovu rekonstrukciju vlade i kako je ona obavljena i sve. Međutim, onog momenta kad se to pojavilo u Skupštini, šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je problem da li ministri u ostavci mogu da zastupaju vladu ili ne mogu da zastupaju vladu. I ko tu koga u stvari zastupa? Pa, onda kaže ovako, evo, ovo je citat. Ako je podneo ostavku, jedini koji bi mogao da bude u parlamentu je premijer Mirko Cvetković. Za nas je činjenica da se krije podatak o tome da su ostavke podnete i da vlada u parlamentu nema svog predstavnika koji će braniti zakon o vladi. To može samo po poslovniku, ali to govori u kakvom haosu se sada nalazi vlada Srbije i da se krši zakon o ustavu. To je njima skresao Jovan Palalić, poslanik DSS-a. A poslanici, dakle, tog istog DSS-a i LDP-a su u skupštinskoj raspravi tvrdili da ministar u ostavci po zakonu o vladi može da obavlja samo tekuće poslove ili poslove koje su neodložni za državu i što ne spada u raspravu u parlamentu. Međutim, iz kabineta premijera istovremeno su saopštili da svi ministri koji će u rekonstruisanoj vladi ostati bez funkcija i čijim ministarstvima će biti dodati novi poslovi, podneli ostavke. Problem je bio, naravno, u Milanu Markoviću, koji je ispred vlade branio te stavove, jel? Kako se to zove u skupštini kad uvatiš pa braniš. E sad ćemo mi da čujemo na tu temu šta se dešavalo juče.
Ministri ostavci jednostavno ne mogu da zastupaju vladu Republike Srbije niti da brane zakone. U tom smislu, molim vas kao predsedavajuće da utvrdimo tu činjenicu i da dobijemo podatak da li su ministri i da li je ovde predstavnik vlade, ministar Marković, podne ostavku i da li uopšte može da zastupa vladu u ostavci.
Mi imamo razumevanja za pravo ministra da ima neku internu komunikaciju sa predsednikom vlade. Ali nemamo razumevanja za predsednika vlade koji od nas, poslanika koji donosimo zakone, traži da se složimo sa njegovom ambicijom da ime našeg dostojanstva te iste zakone krši.
Što se tiče moje korespondencije s predsjednikom vlade, o toj korespondenciji ja ne mogu javno da govorim. Ministar u ostavci može da obavlja tekuće poslove. Ministar u ostavci čak može da donosi propise.
Mnoštvo partija čine društvo nestabilnim i naš je nacionalni interes da imamo što manje partija oko kojih se okuplja što više građana.
A da bismo ostvarili kompletan naš nacionalni interes, najbolje da ukinemo sve partije. Dalje ćemo slušati, da ne brinete, Mirko Cvetković će se javiti iz Ankare. Prvi put u svojstvu tog što se zove predsjednik rekonstruisane vlade. A čućemo i Mlađana Dinkića, samo malo strpljenja. Prvi put u svojstvu šefa poslaničke grupe.
I bose, i obuvene, i neznane, i čuvene, i žene boje ljubavi na Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize.
Crno-beli svet. Umesto preko nišana, dijalog vodimo rečima.
Nabacio sam strani stil i pitao kad ne radim. Žanet je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija tresla se i rušila, a ona bi je pevala o Šanzelize. Šanzelize, o, Šanzelize. Francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. O, Šanzelize, o, Šanzelize. Francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio Šanzelize. La 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 la.
A na ovu prethodnu temu Čeda Ivanović rekao, parlament je u problemu ukoliko je Marković potpisao ostavku predsjedniku vlade, jer niko nema pravo da zastupa vladu u parlamentu nakon što su ministri potpisali ostavke. Dakle, frka je ono tekuća, da li je, nili je i sve ostalo po spisku. Nemamo pojma, ovi su formirali vladu, nemamo pojma koji je ostavci. Međutim, aj se sad radujemo. Opet i u drugom satu imamo rubrika onako koju ste čekali i svake nedelje čekate. Mlađan Dinkić u svaki dom. Znači, prvi put Mlađan Dinkić se obraća u svojstvu šefa poslaničke trupe. To je uradio u sredu 9. marta. I evo kako je on njima skresao.
Želim da je na jedan drugačiji, potpuno novi način pomognem da se uradi nešto konkretno i dobro za našu zemlju. Od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovde radimo ozbiljno u smislu da donosimo zakone u Skupštinu, da o zakonima raspravljamo.
Ja nisam predsednik, premijer, ministar policije, policajac ili službenik državne bezbednosti istovremeno. Ja sam samo predsednik.
Ukoliko ste pažljivo slušali, primetili ste, ovo se zove po Freudu. Mlađan Dinkić je rekao da donosimo zakone u Skupštinu, ne da donosimo zakone u Skupštini. Znači, ti zakoni se negde tamo prave i onda se uhvate na kilo, na komad i ono i nosači ga donose u Skupštinu. E, to je nama lepo objasnio Mlađan Dinkić. A sad će li Mirko Cvetković da nam objasni prvi put u svojstvu šefa rekonstruisane vlade, otišao u Ankaru, gde bi drugde. Ono, ipak smo i bili prvih 500 godina po Turcima, sada smo pod našima, pa je to sve ono kao isto, idi mi dođi mi, i sad se on s našeg terena javlja i Mirko Cvetković je nama lepo da objasni gde smo, šta smo, ko smo i šta ćemo dalje s braćom Turcima da radimo.
Ono što je ostalo, da tako kažem, kao nešto što sledi iza dobrih političkih odnosa, to je svakako jesu dobri ekonomski odnosi. I moram da kažem da je opšti utisak da oni mogu, da su oni dobri, ali mogu biti znatno, znatno bolji imajući u vidu kapacitete ekonomije dve zemlje. Naša spoljnotrgovinska razmena se kreće na nivou oko 400 miliona dolara i ona je sa velikim deficitom na srpskoj strani, ali svakako bi ona mogla da bude znatno, znatno veća.
Stvarno sam iznenađen i uvređen.
Svet. I kako da mislimo različito, a da se ne potučemo.
Sigurno naši igraju. Još se nisu odlepili.
Sada nešto sasvim drugo. Znači, imali smo Ležaj od suza i tu krenu suze kad se desi da to izađe u javnost i kad pukne, ono, pukne tikva, pukne zvečka i sve ostalo. Uvatilo pa uhapsilo Branka Jocića, bivšeg direktora puteva, a ne samo njega, uvatilo pa priopsilo i mamu, ženu i sve ostalo po spisku kad je reč o celoj familiji. Pa da vidimo zašto se sve to desilo.
Policija i tužilaštvo su nekoliko meseci prikupljali podatke u ovom predmetu. Osim Branka Jocića, uhapšeni su njegova majka Radmila, vlasnik firme Rotier Dragan Pavlović, bivši direktor javnog preduzeća Put Loznica Predrag Todosić i Marija Božić iz Paraćina. Oni se sumnjiče da su krivična dela izvršili od 2006. do 2009. godine.
Oni se sumnjiče da su prilikom ugovaranja radova na sanaciji klizišta na području opština Krupanj i Loznica zloupotrebili sredstva dobijena od Evropske banke, neosnovano isplaćujući iznos od oko 43 miliona dinara privatnom preduzeću Rotier za radove koje ono nije obavilo na sanaciji klizišta. Na ime toga je preduzeće Rotier Branku Jociću, odnosno njegovoj majici, poklonilo stan u Loznici površine 63 metara kvadratna u vrednosti od oko 2,5 miliona dinara.
U tužiloštvu za organizovani kriminal kažu da se protiv Jocića vodi i financijska istraga, koja bi trebalo da pokaže kojom imovinom raspolaže i da li postoji nesrazmera između te imovine i njegovih zakonitih prihoda. Bivši direktor Puteva Srbije osuđen je krajem januara na 2 godine zatvora zbog falsifikovanja službene isprave i zloupotreba u tom preduzeću.
Sram vas bilo!
Noć malo preč naprej.
Kruhaj, niger, noć meč nazaj.
Kruhaj, niger,
noć meč nazaj.
Kruhaj, niger,
noć meč nazaj.
Kruh ne bo bil in igre zabavne. Šte se nam dejte lepe in ravne. Kruh bomo jedel, se igre igral. Po cestah se bomo med sabo bijal.
E, a sada ćemo da nastavimo to bavljenje time, znači Branko Jocić uhapšen, bivši direktor Puteva, a tim povodom je saslušan Velja Ilić. Zašto? Pa zato što u to vreme bio ministar. I šta je Velja Ilić? Pa Velja Ilić je bio iznenađen i uvređen.
Stvarno sam iznenađen i uvređen.
Po nalogu tužioca za organizovani kriminal danas je o tom slučaju ispitan i lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji je tada bio ministar za kapitalne investicije. Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje, kako kažu, hajku koju režim i režimske institucije vode protiv predsednika Nove Srbije Velimira Ilića.
Pre 5 godina zbog obilnih padavina u Srbiji se pojavilo više klizišta. Za njihovu sanaciju obezbeđeni su krediti kod Evropske banke. Kako saznajemo, bit će ispitano izvođenje radova i na drugim klizištima, a ne samo kod Loznice i Krupnja, jer postoje indicije da je sličnih zloupotreba bilo i u drugim slučajevima. U to vreme najveći deo poslova na sanaciji klizišta rađen je preko posebnog koordinacionog tela, na čijem je čelu tada bio ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. Ilić je danas po nalogu tužioca za organizovani kriminal ispitan o tom slučaju.
Ja sam iznenađen. Ja sam iznenađen, ja sam neke stvari video, eto, da su se događale, da koje prvi put čuo sada. Ja sam bio predsednik tog tima, a to su bilo 5-6 ministara, koji su donosili odluke, naravno, zajedno o plaćanjima, o radu i tako da.
Kako je saopštilo specijalno tužilaštvo, Branko Jocić je osumnjičen da je novac za sanaciju klizišta isplatio privatnom preduzeću koje nije ni radilo na sanaciji. Tužilaštvo tvrdi da je za uzvrat ta firma poklonila stan Jocićevoj majici. Pre 5 godina Jocić se požalio na nedostatak sredstava za sanaciju posledica od poplava.
I poplave su naravno ogromne štete. Moram reći da je čitav niz alternativnih puteva uništen i zbog korišćenja mašina koje su učestvuju u zaštiti, te procene su da je to blizu 900 miliona. Sve ukupno to oko 3,5 milijarde nedostajućih sredstava koje za sada moramo sami da snosimo. No, navikli smo da se borimo sa teškoćama, nadam se da ćemo izaći ovog puta na kraj.
Istražni sudija sutra će odlučiti o pritvoru i sprovođenju istrage protiv osumnjičenih. Jedna osoba i dalje je u bekstvu. Advokat bivšeg direktora Puteva Srbije kaže da će njegov klijent biti saslušan sutra popodne. Kako saznajemo, tokom finansijske istrage protiv osumnjičenih u ovom slučaju saslušan je veliki broj osoba. Istragom je provereno poreklo 8 stanova, 2 kuće, 2 poslovna prostora i 3 automobila.
Sram vas bilo!
To su vuci batine. Ja vam ponavljam, ta Čovićeva lopovska ekipa ovde će biti uhapšena. Ja sam ovima na autoputu objasnio pre 15 dana. Ljudi, mnogo kradete. Dakle, duckate pomalo pa da vas to...
Stvarno sam iznenađen i uvređen.
Ove nedelje nama palo šta? Palo nam 20 godina od 9. marta. Znači, ove nedelje pao 9. mart, pa to bilo nešto pre 20 godina, pa ćemo mi sada da čujemo prilog sa onih zvaničnih velikih televizija i šta ste uradili, a ćemo čuti i glavnog krivca, ili da ne kažemo organizatora, učesnika ili šta to već beše, onda onog 9. marta Vuka Draškovića. Dakle, 5. oktobar, 20 godina kasnije. Gde smo bili, šta smo radili?
20 godina kasnije poruku Tresi drvo neslobode, koje je odjekivala sa terase Narodnog pozorišta, lider Srpskog pokreta obnove delimično je izmenio kako bi prema njegovom mišljenju odgovarala sadašnjem stanju u Srbiji.
Tresimo to drvo slobode! Sve dok sa njega ne otresemo sve krpelje, sve pijavice bivšeg režima koji su se uzneli i učvrstili na tom našem drvetu.
Drašković kritikuje ministre koji u vladi sede ispod Miloševićeve slike, posećuju njegov grob i veličaju ga. Aludirajući na protest koji najavljuje Srpska napredna stranka, lider Srpskog pokreta obnove upozorava da državi preti, kako kaže, Srbija sa ušća, gde je 1991. godine održan kontramiting Miloševićevih pristalica.
Oni će, kažu, stiropor, da podmetnu pod jedan organ, da im se taj organ ne bi prehladio. I tako će, kažu, pobediti 9. mart. Kakva banalnost i kakav duhovni pad.
Imamo ga, čuvajmo ga.
Koga imamo i koga čuvamo? Pa Beograd, ovakav kakav je. Slušamo pesmu od mog omiljenog autora. I što još sve će ja ne slagati? Budite mi živi i zdravi. I čuvajte ovaj grad u kome živite ovakav kakav je. I čuvajte svoje gradove i ostale u kojima živite takvi kakvi su. I šta kaže?
Naša jutra,
naravno da pamtim.
I sad ima nešto što nas veže.
A šta je to?
Ima nečeg u ovom gradu
što uhodi pa nas teže.
Što me steže.
Jeste,
me
baš tako. I onda pamtiš li još?
Pamtiš li još one noći?
Što se rade zvezde?
Stoji sunce, zvezde krade.
Jer?
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grade.
Ne znajuće himna Beograda, uživajte u gradu, kao što on uživa u vama.
Taj grad me prati.
Ukoliko nemate strpljenja da ostanete na ovom talasu do 4 sata, evo sad ću ovo vama ukratko da ispričam šta će biti u vestima i ne morate slušati. Dakle, katastrofalna zemljotres u Japanu, za njim i tsunami, broj žrtava raste iz sata u sat, među njima nema srpskih državljana, a dalje, ako vam zanima, slušajte vesti. Vanredno stanje u japanskim nuklearnim centralama. Zašto? Čućete u 4. Uhapšeni mladići koji su juče u Beogradu pretukli dečaka romske nacionalnosti. Kako, zašto i ostalo, takođe, ako budete imali strpljenja, pa slušate vesti. Hleb bi sredinom aprila mogao da poskupi na 70 dinara, međutim, to ćemo tek da vidimo. Kada i kako ćemo da vidimo? Pa ako budete slušali u 4 vesti. U Skupštini, u toku glasanja o izmenama zakona o vladi i ministarstvima, to se dešava sada, ovog momenta, dakle, uživo ćete imati priliku da čujete kada, pa u 4. A Brajan Ferić će doći u Arenu, kada? 28. aprila. I šta još? Vreme za vikend, pretežno sunčano i vetrovito, i temperatura od 17 stepeni, i prognoziraju da će to biti još toplije i sve ostalo. A kada ćete saznati detalje? Pa ako budete slušali vesti, u 4. Ono je bio prvi deo priloga, ono 5. oktobar, ovo ono, i sve po spisku, a sad ćemo da čujemo i dalje šta se dešavalo, dakle, na informativnim emisijama tog 5. Zašto mi piše 5. oktobar? Ko je budala ovo pisala, ovo je strašno. Pa pričamo o 9. martu, ljudi, alo. Ja se izvinjam, omenja ako trako tra, ali ovo zaista ono, 5. oktobar, 9. mart, zašto? Pa postoje sličnosti, evo čujemo.
Protest, miting protiv petokrake i prema oceni analitičara ozbiljno je uzdrmao Miloševićev režim.
Uprkos tome što su demonstracije bile zabranjene, a policija blokirala prilaze Beogradu, na Trgu Republike okupilo se oko 100.000 građana. Protest je bio uperen pre svega protiv uređivačke politike Radio Televizije Beograd, koju su nazvali TV Bastilju.
Kao rezultat 9. marta vi ste imali prenose iz Skupštine i nekako od tada zapravo mediji postaju deo, ako ne čak i sam centar političke borbe tokom Miloševićevog razdoblja.
Ostaće upamćeno da je 9. mart 1991. godine odneo dva života. Poginuli su 17-godišnji učenik Branivoje Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Povređeno je više od 200, a uhapšeno 158 osoba, među kojima i Drašković.
Šta si uradio s profesorom?
Zatvorio sam gumom podrumu, kao i doktora.
Pa ti nisi normalan. Sad će dići uzbunu, čovječa.
Sve su priznali, sve su priznali. Da su plaćeni, da su organizovani, da pripremaju velike akcije.
Zovu nas ulice, idemo na polje. Od petice svec, sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zaboravljaš i koga sada želiš ti, ko ti u snove dolazi. Telefoni više ne vrijede i adrese polako blede. Ovdje tvoje šališ mika sto sitnica, nekoliko razglednica. Dah prošlog vremena sad je daleko za nama, za nama. Zovu nas ulice, idemo na napolje. Pod petice svec, sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zovu nas ulice, idemo na napolje. Pod petice svec, sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zadnje riječi prije odlaska, gorak ukus na usnama. Osjeti kad žudnju probude sve izgubljene godine. Sa mnom u sobi samo tišina i na čaši drag karmina. Ova boja današnja bit će sutra drugačija. Dah prošlo vremena sad je daleko za nama. Za nama, zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svec, sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svec, sveckaju, uzbuđenje djevojke trebaju.
E, i zovu nas ulice, i zvale su nas ulice, i bilo tu svašta nešto onda dok su bile ulice, a onda ulice prestale. Završio se 5. oktobar koji sam već pominjao, pa onda se desilo sve, se desilo nova vlada, ovo ono, i desilo se to ovaj sa Zoranom Đinđićem, za 2-3 dana ide i godišnjica ubijstva njegovog. Sutra, u subotu, 11. se otvara virtualni muzej Zorana Đinđića, pa ćemo sada čuti prilog na tu temu.
U Beogradu je predstavljen prvi virtualni muzej Zorana Đinđića na sajtu zoranđinđić.org. U buduće će biti informacije o njegovom životu i radu koje do sada nisu prikazane. Svečano otvaranje muzeja, odnosno sajta, predviđeno je za 15. mart. Predsjednica upravnog odbora fonda dr. Zoran Đinđić, Ružica Đinđić, kaže da je cilj projekta da se nasljeđe bivšeg premijera sistematizuje i približi javnosti. Predstavljanju prvog virtualnog muzeja prisustvovao je i ambasador Nemačke Wolfram Maas, koji je Ružici Đinđić uručio DVD izdanje dodele Nemačke nagrade Bambi 2002. godine, koju je tada Đinđiću uručila nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ta borba, ona će da stvori ovaj nove ljude, nove borce, o kojima mi ne možemo ni da zamislimo u kojoj će se to formi pojaviti.
Ne možemo zamisliti u kojoj formi će se pojaviti, ali na sutrašnji dan, dakle sutra, imate promociju toga što se zove Virtualni muzej Zorana Đinđića, imate takmičenje u besedništvu, imate Beogradsku filharmoniju koja će u čast Zorana Đinđića izvesti uveče ovaj svoj program. A mi sada slušamo pesmu Zmaja od noćeja, jednu od omiljenih pesama Zorana Đinđića. Citiram njegovu izjavu: u toj ulici upoznao Ružicu i tada su se, što bi rekli kolokvijalnim rečnikom, smuvali i zavolali. Dakle, evo sad ćemo da ćutimo i da slušamo malo Zmaja od noćeja, jednu od pesama koju je voleo Zoran Đinđić.
Ja ih uspavam na foru, al te osete, onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. U...
zmaj od noćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja.
Sada, evo, prošlo je to zmaje od noćeja, a da mi vidimo dalje od čega se živelo i od čemu se živelo i posljedice tog življenja. Pa evo, posljedice onih ispada u Đenovi jeste presuda navijačima našim, pod uslovom koliko i da li su naši. 8. marta sud u Đenovi saopštio sljedeće.
A sud u Đenovi osudio je Ivana Bogdanova na 3 godine i 3 meseca zatvora zbog izazivanja nereda na utakmici fudbalskih reprezentacija Italije i Srbije u oktobru prošle godine. Osim njega, osuđena su još trojica srpskih navijača. Svi su optuženi zbog pružanja otpora službenim licima, nanošenja teške štete i nedoličnog ponašanja na stadionu. Utakmica kvalifikacija za evropsko prvenstvo prekinuta je zbog divljanja huligana iz Srbije i registrovana rezultatom 3-0 za Italijane.
Prvo je rekao da će mu biti pomućena svest. Ja sam mu rekao. On je rekao, što nam to nisi rekao?
Iz pravca Bataševa, mislim iz pravca suda, odozdo. Ide prema meni. Ja izlazim na kolovozu. Pokušavam da zaustavim to vozilo. Međutim, lice nestaje, ja skačem na haubi. Vadim pištolju da bi upotrebio, međutim, oko mene se našlo mnogo ljudi. I s obzirom da sam razmišljao da ne bi nekog povredio i ostalo, oni su stimnuli volanom, ja sam otpao sa vozila.
I onda je došla 1.100.000.000, ja sam za to odgovoran.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže.
Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se
E, to je bilo to. Počnemo ljubav iz početka. Sada ćemo da se vratimo na ono od čega se živi. Pa svako živi na različite načine. Ono. Svako se snalazi kako zna i ume. Pa između ostalog, neko ume i da obavi filmsku pljačku stoleća, što bi se reklo. Znači, sad u stvari ovo shvatite kao filmska rubrika u okviru programa Beograd 22. Juče, četvrtak, 10. mart, desilo se šta? Desila se pljačka.
Prava filmska akciona scena odigrala se u blizini autokomande. Naoružana grupa od više od 6 pljačkaša sa fantomkama, pancirima i automatskim oružjem presrala je transport novca firme Securitas. Naoružani pljačkaši odneli su 5 džakova novca, odnosno više od 800.000 evra i od radnika obezbeđenja 4 pištolja. Kako nezvanično saznajemo, novac pripada Universal Banci. Prilikom napada razbojnici su lakše povredili radnika firme Securitas.
Nakon ove oružane pljačke, izvršioci su sa novcem pobegli u pravcu autoputa i kasnije oba vozila koje su koristili u pljački zapalili u blizini železničke stanice Prokop. Policija u ovom trenutku privodi kraju policijski uviđaj. Sve specijalizovane službe su na terenu. Mi utvrđujemo činjenice i okolnosti ovog događaja.
Stanicom Prokop odjeknule su snažne detonacije.
Bilo je kao za vreme rata da je bomba pala. Ja jednostavno nisam znao šta da radim. Ugledao sam veliki oblak dima.
Bila sam na terazi, čula su zapravo kao neki petarde nešto i onda je odjednom puknulo onako. Jako i dim izašao.
Kao da je municije bilo. Nije samo bilo tih velikih eksplozija. Bilo 5-6 velikih, ali bilo posle ovih sitni.
Železnički saobraćaj odmah je prekinut.
Tog trenutka ni u stanici Beograd centar nije bilo garnitura BG voza i Beovoza. Srećom, znači, ni putujućeg sveta. Obzirom da smo obustavili saobraćaj, garniture su ostale u stanicama Novi Beograd ili Karađorđe park i naši zaposleni koji se tu trenutka našli su takođe napustili svoja radna mesta, konkretno ovi što se nalaze, da kažem, ispod ove ploče.
U proteklih 5 godina, kada je bilo više ovakvih napada, policija rešila čak 95% slučajeva.
Pozivam i novinare nacionalnih televizija da dođu kod mene na kafu. Neka povedu ako treba i geometra, da premere koliki mi je. To je ubedljivo najveće kada se bavim politikom.
Za mene je polni organ mozak.
I još samo da vas obavestimo, da u srpskim zatvorima borave više od 11.000 ljudi, iako u njima ima mesta za svega 6.500 zatvorenika. Dakle, to je malo prenaseljeno, malo prebuđeno. Prenaseljenost je osnovni problem zatvorskog sistema, a najgora situacija je u KPZ-u za žene u Požarevcu, zaključak i istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava. Eto, tako stoje stvari sa onim spolja, dakle, to ono koji se bave kriminalom, organizovanim i onim drugima, a i tako stoje stvari sa njim unutra, kad se završi taj deo priče, pa onda se uđe unutra, jel? Dakle, imali smo prilike da slušamo filmsku rubriku u okviru programa Beograda 202. Filmska pljačka na, kako se zove, trotoarima ovog grada.
Pa prava diskoteka, niko ne sme da me pretreska. S time da sam uš, ona muzika se gasi. DJ skida kao spoču, na se piče narodnjaci. Operaci samo klikću, tu su pičke sa estrade. Obezbeđenje radi sklekoje, no puce i šamare. Iako puno je ko oko, silom ispraznim se pare. Care, vamo 4 flaše, doći uče po pare. Kad opustim se malo, naravno opalim rafal u plafon. Interventa se zenda da uđe, sam naružan ko Rambo. Ma morat će da zovu stajemci ako misle mene da hapsi. Ili možda bolje žandare, ovi sečevi me se plaši. Nema šanse da mi stane lice. Ajde da vidim tog junaka što misli da će da mi uzme švajse. Alfa sreća za te samo nide da nađe moje lavoje. Al vratit ću se kasnije kad polupamo spas.
Svaki put kad gruva zika,
alo vera, alo vera.
Svaki povod kad se cirka,
alo vera, alo vera.
Što ekipi uvek treba, zna se šta je naša mera. Dok ne poljubimo patak,
alo vera, alo vera. Svaki put kad gruva zika,
alo vera, alo vera.
Svaki povod kad se cirka,
alo vera, alo vera.
Što ekipi uvek treba, zna se šta je naša mera. Dok ne poljubimo patak,
alo vera, alo vera. Ovdje čaše svi u vis, ova turja je na me. Ajde pevaljka napisao muzika da krene. Jer ona noća sleći svaku ranu što me peče.
veče. Zapojemo svi ko jedan alkohol da teče. I ajmo sad da trapšemo, da zagrijemo planove, da lomimo kafane, potapamo splavove. Jer ovaj ritam drma ko da udarate struja, a ribe neka mešaju, svaka guza bulja. Hoću havariju, svaka čača pleše da je slomljena. Polupali šenkoviju, srci smo do kolena. Zdravicu da čujem za sve moje ortake, da oteramo dagbe, cirkamo do zadnje banke. Za probisnage mangupe, za sve moje tangube. Dobirali su, ne bi mogli takve da ih sakupe. Za kraljeve, kaldrme, za prosjake sa drumova. Za sve ortake koji noća skriju se od kubova. Za sve gazde klubova, u ime starih dugova. Stiže ekipa ko uragan mutnija od Dunava. Što pare je olupala, samo da bi pucala. Pa je mesec ove noći, Savu rupa. Više nema Đure Jakšića, salveta i poema. A u to ime grla pesma dorčovskih boema. Se ponašamo bahato dok ne razvalimo lokal. Šta će ko da pije, pa te još jedan boka. Svaki put kad gruva zika,
alovera, alovera.
Svaki povod kad se cirka,
alovera, alovera.
Što ekipi uvek treba, zna se šta je naša mera. Dok ne poljubimo patat,
alovera, alovera.
Svaki put kad gruva zika,
alovera, alovera.
Svaki povod kad se cirka,
alovera, alovera.
Šta ekipi uvek treba, zna se šta je naša mera. Dok ne poljubimo
patat. E, da znamo šta je naša mera. Pa evo ovako. Krećemo raznim našim merama. Tužilaštvo donalo odluku. Koštunica će biti saslušan u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića. Zbog umešanosti u pobunu JSO i političku posledinu ubistva premijera protiv Borislava Mikalića, bivšeg predsjednika vlade Srpske krajine, Milorada Ulemeka Legije i Milorada Bracanovića, bit će pokrenut krivični postupak novi. Dakle, a u vezi sa ovom istragom bit će saslušan i Vojislav Koštunica, lider DSS-a, i bivši čelni ljudi DB-a Goran Petrović i Zoran Mijatović. Kao svedoci u istrazi koji treba da govore o pritiscima JSO na tadašnju vladu, bit će pozvani Dušan Mihajlović, tadašnji ministar policije, i Čedomir Jovanović, tadašnji funkcioner DS. Inače, iz nezvaničnih izvora se saznaje da će biti objavljeno i da je jedan visoki funkcioner DSS-a, kome nećemo reći ime, samo ćemo reći da se preziva Šami, netom pre toga boravio u JSO-u i nešto tamo pričao, pa će izaći u javnosti o tome šta je pričao pred ubistvo Zorana Đinđića i šta se dogovarao sa drugovima iz JSO-a. A sad se vraćamo u spoljnju temu. Počeli smo spoljnom politikom, završavamo spoljnom politikom. Bilo premijera filma Montevideo, Bog te video, u Sarajevo. I tamo, umesto filma, i da nam dođu glavne informacije na temu filma, odjednom se desilo milion skandala. Sergij Trifunović se pojavio u majici. Zašto? Pa zato što slučajno mu dalo majicu i on nije znao šta oblači i to ono kao pojavio se u istoriji. A Dragan Bilogrlić izjavilo nešto pa nije znalo šta izjavljuje pa slučajno mu se opet omaklo. E sad će nama, Sergeja ćemo preskočiti ovom prilikom, ali ćemo zato da čujemo Bilogrlića kako se on uredno izvinjava srpskom čovečanstvu zbog izjave o generalu Jovi Divjaku.
Glumac i reditelj filma Montevideo, Bog te video, Dragan Bilogrlić, izvinio se svima koji su povređeni njegovom izjavom datom u Sarajevu, da mu je žao što Jovan Divjak neće videti njegov film. Bilogrlić je naglasio da mu je žao što je uopšte odgovarao na tendenciozno i namešteno pitanje i da bi bila nepravda ako bi jedna nepromišljena i trapava izjava mogla da dovede u pitanje njegovu odanost svom narodu.
Kao reditelj voleo bih da moj film vide svi, bez obzira na njihovo opredeljenje i ljudske kvalitete. A pogotovo da vide Montevideo koji Srbiju i Srbe prikazuje u najboljem mogućem svetlu, makar najboljem, koga sam ja mogao da smislim i realizujem. Takav film, o takvim Srbima, mislio sam, treba da vidi čak i Jovan Divjak. Smetnuo sam suma da čovek osumnjičen za ratne zločine ne može biti izjednačen sa svakim drugim gledaocem. Pogrešio sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osetili povređenim zbog ove moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno i iskreno se izvinjavam.
Neko se upeca od naših.
E, a sada ćemo mi da čujemo ono od čega se živi. Od čega se živi? Pa živi se od para. A ko najbolje živi od para? Pa onaj ko je milioner. Ko još bolje živi od para? Pa onaj ko je milijarder. Dakle, nova Forbsova lista i spisak najbogatijih milijardera. Na vrhu te top liste nalazi se Carl Slim, meksički magnat, kako se to lepo zove, na drugom mestu Bill Gates, na trećem Warren Buffett i tako dalje i tako dalje. Chris Walton iz firme Walmart iz SAD-a je na primjer na 10. mestu i teška tek 26,5 milijardi dolara. E sad ćemo mi da čujemo taj prilog o Forbesovoj listi.
Amerika, Azija, Evropa. Tako izgleda karta sveta merena brojem milijardera. Meksički magnat telekomunikacija Carlos Slim daleko je ispred drugih sa 74 milijarde dolara. Na tronu se učvrstio zahvaljujući snazi meksičke berze i jačanju pezosa.
Carlos Slim je jedno od ovogodišnjih iznenađenja jer je enormno uvećao svoje bogatstvo za više od 20 milijardi dolara.
Moskva je pretekla New York kao dom najvećeg broja milijardera. Zahvaljujući rastu cena sirovina, u Rusiji ih je sada više od 100, a dva puta više ih je i u Brazilu. Kada je reč o azijsko-pacifičkom regionu, posebno Kini i Indiji, broj milijardera već je čak za 40%.
To znači da u svetskoj ekonomiji postoji dinamika, ali ona nije u Sjedinjenim Državama niti u Zapadnoj Evropi.
Koosnivač Microsofta Bill Gates, ranije godinama prvi po bogatstvu, u međuvremenu se posvetio filantropiji i u fondaciju koja nosi njegovo ime, uložio čak 30 milijardi dolara. Energetika, moda, maloprodaja, proizvodnja, financije, vodeće su industrije koje rađaju nove milijardere.
To su ljudi koji kreiraju biznis i imaju klijente sa dovoljno sredstava da taj biznis pokreću.
Važnost društvenih mreža upadljiva je i na Forbesovoj listi. Najbrži rast lične imovine ostvario je tvorac Facebooka Mark Zuckerberg, čije se bogatstvo utrostručilo. Njegov partner Dustin Moskovic debitovao je kao najmlađi milijarder sa 26 godina.
Otac da mi prepiše imanje, jer u slučaju neprepisivanja, a otac slučajno umre, što može da se desi svakom čovjeku, morat će da se saranjuje sam.
A ovo sve oko mene je crno-beli svet. Imali ste prilike da čujete taj crno-beli svet u našoj interpretaciji. A ko smo to mi? Pa nauči program Beograda 202, koji se bavio kvantom mehanikom, parapsihologijom, s posljednim osvrtom na F-odeljenje i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve one važne i bitne stvari koje se desile prethodne nedelje mogli ste čujete od nas. Što još imam da vam kažem, a da ne prijatno vam bilo pod uslovom da imate šta da jedete.
Moje ime je Petar Lazić, a ovo sve oko mene je crno-beli svet.
Crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet, crno-bjeli svijet.